จสารต่างประเทศว่าการสลาดบังหลวงมีผลสะท้อนต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและสังคมและว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบหลายที่สุดแม่นประชาชนผู้ทุกข์ยากสมเนมีบทความมาเสนอทานในอันดับต่อไป
นักเขียนชาวต่างประเทศคนหนึ่งชื่อว่าเจมส์กรีซได้รวบรวมผลสะท้อนของการสลาดบังหลวงในกงจักรรัฐบาลโดยอิงตามแหล่งการศึกษาจากสถาบันเศรษฐกิจและการเงินของโลกว่ามันบ่มีคำอธิบายคักๆเรื่องสลัดบังหลวงที่สามารถยืนยันเป็นเหตุผลได้อย่างคักแน่นับแต่ซอน้อยหาซอหลายว่ามันเป็นจังไรแท้ๆแต่ว่าเมื่อการสลัดบังหลวงหากฝังเลิกอยู่ในสังคมของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วมันเป็นการยากที่จะกำจัดมันออกได้เพราะว่ามันคือการกับแห้วสนิทหนึ่งที่เฮาติดแล้วมันลุดออกบ่ได้มีหลายประเทศในโลกนี้ที่ถูกแห้วการสลัดบังหลวงและบ่เห็นทางออกเลยว่ามันจะสิ้นสุดลงใดเมื่อใดการสลัดบังหลวงมีทมเทไปและกลายเป็นหากเป็นเงาถึงขั้นว่ามีสิ่งพิสูจน์ความผิดแล้วก็ยังบ่มีความผิดสังคมมีความรู้สึกจากผลกระทบอันใหญ่หลวงของการสลัดบังหลวงโดยเฉพาะผู้คนที่บ่มีเงินคำสำหรับใส่จ่ายในชีวิตประจำวันผลสะท้อนที่น่าย่านกลัวจากการสลัดบังหลวงในประเทศหนึ่งแม้นสูญเสียการลงทุนจากต่างประเทศเว้าโดยทั่วไปแล้วถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งหากอยู่ในบัญชีดำการสลัดบังหลวงของโลกแล้วจำนวนนักลงทุนในประเทศนั้นก็ลดลงเรื่อยๆสำหรับผู้ที่อยากลงทุนในประเทศนั้นต้องมีเงินจำนวนเพียงพอที่สามารถเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่อำนาจการปกครองในประเทศนั้นพอใจจึงจะลงทุนได้ยกตัวอย่างนักลงทุนต้องจ่ายเงินกองโตให้เจ้าหน้าที่ก่อนจะได้รับใบอนุญาตการลงทุนขั้นเหตุแล้วนั้นนักลงทุนที่ดำเนินกิจการการธุรกิจแบบมีมาตรฐานก็มีความผิดย้อนเหตุผลนี้เขาก็บ่อยากลงทุนในประเทศนั้นอีกในที่สุดแล้วประชาชนผู้ทุกข์ยากเป็นผู้ได้รับผลสะท้อนจากการสลัดบังหลวงของเจ้าหน้าที่และผู้นำของประเทศนั้นเว้าจังซี่หมายความว่าสิบ่มีผู้ใดเขาไปลงทุนในประเทศนั้นบ่คำตอบก็คงบ่เป็นแบบนั้นดอกกงกันข้ามนักลงทุนที่หากินทางลัดมักลงทุนในประเทศที่มีการสลัดบังหลวงหลายที่สุดแต่ว่าในเมื่อนักลงทุนเอาเงินทางทางเข้าไปหาตลาดการค้าขายแล้วเขาเจ้าก็ต้องเอาเงินของเขาเจ้ากลับคืนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และร่ำรวยแม้นเจ้านายผู้สลัดบังหลวงส่วนประชาชนจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบเสมอไปบ่ได้ส่วนแบ่งแม้แต่ขนมก้อนหนึ่งก็บ่ได้กินการสลัดบังหลวงมีทั่วไปในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีจนเหลือที่จะพัฒนาได้นับแต่ผู้นำขั้นสูงลงไปหอดขั้นต่ำผู้ที่สลัดบังหลวงนั่นรู้ความผิดของตนเองอยู่ว่าตนเองกินบ้านกินเมืองกินประชาชนบางกรณีขายบ้านขายเมืองให้ต่างประเทศแต่เขาอดบ่ได้ย้อนความโลภมากโลภามันมีอยู่ในเลือดของมนุษย์จำพวกที่ขาดสติถึงแม้นว่าเขาเจ้าเข้าวัดฟังธรรมทุกมื้อทุกวันก็ดีหรือว่าเฮียนศีลธรรมจากศาสนาหรือลัทธิการเมืองใดก็ดีมันเป็นการยากที่จะสอบสวนหาความผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะว่ามดทุกคนสลัดคือกันนักเซียวซานว่าอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีการสลัดบังหลวงเช่นกันและเป็นการสลัดบังหลวงรายใหญ่อีกด้วยแต่บ่แม่นการสลัดบังหลวงที่มีทั่วไปในทุกระดับของสังคมสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีความรับรู้บ่ถูกต้องที่ว่าบ่มีการสลัดบังหลวงจักที่อยู่ในประเทศของตนการสลัดบังหลวงอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วส่วนหลายอยู่ในสถาบันการเงินใหญ่ๆและบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ซึ่งบ่แม่นบุคคลเดียวบางกรณีถึงขั้นเฮ็ดให้บริษัทล่มจมผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งเสียเงินและเสียเวกงานแม่นประชาชนที่ถือหุ้นตลาดหลักทรัพย์และพนักงานของบริษัทนั่นเองสำหรับอยู่ในลาวแล้วก็เป็นที่หูกันดีแล้วว่าการสลัดบังหลวงมีอยู่ทุกขั้นนับแต่คณะผู้นำสูงสุดลงมาฮอดซูเฟอร์ขับรถให้เจ้านายบางตำแหน่งสมาชิกพรรคประชาธิปไตยลาวหรือว่าเจ้านายลาวหลายคนมีเฮือนหลายหลังมีรถหลายคันมีดินหลายตอนมีเงินลงทุนในกิจการการค้าขายในประเทศมีหุ้นส่วนกับเฒ่าแก่ใหญ่ต่างประเทศมีทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกให้หลานทุกคนมีเงินฝากอยู่ธนาคารอยู่ต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันประชาชนผู้ทุกข์ยากก็ยิ่งทุกข์ยากลงไปเพราะว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการสลัดบังหลวงของเจ้านาย การสวดละบังหลวงในลาวบ่แม่นของหลับของหลีกันมันเป็นความนิยมอวดเอกันแข่งขันกันโสโกงและแข่งขันกันใส่วิธีชีวิตแบบลูหลาโดยที่ว่าบ่มีผู้ใดอยากเอาความผิดกันย้อนว่าคันเอาความผิดผู้อื่นแล้วตนเองก็จะหมดโอกาสที่ตนคงคอยฐานั่นอยู่การสวดละบังหลวงในลาวถูกเปิดเผยอยู่ในหลายองค์การสากลและวงการทูตและมีรายงานออกมาเป็นประจำปีเมื่อปี2007รายงานหลักของสถานทูตต่างประเทศประจำนครหลวงเวียงจันทน์ที่เปิดเผยโดยวิกิลีกสบับหนึ่งใส่หัวเรื่องว่าการสวดละบังหลวงในลาวเบิ่งใกล้เข้าปานใดแห้งเห็นแจ้งเข้าเท่านั้นทั้งเห็นว่ามีความห้ายแห้งขึ้นเรื่อยๆถึงอย่างใดก็ดีเมื่อเดือนกุมภาปี2012นี่รัฐบาลลาวได้รับเอาห่างแผนการยุทธศาสตร์การต่อต้านการสวดละบังหลวงสำหรับปี2011หาปี2020แล้วเพื่อหับประกันให้มีความโปร่งใสในการปกครองของรัฐบาลและเพื่อป้องกันบ่ให้มีการสวดละบังหลวงบ่เพียงเท่านั้นลาวยังได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาสหประชาชาติมาด้วยการต่อต้านการสวดละบังหลวงรายงานขององค์การโปร่งใสโลกปี2012นี่ว่าการปราบปรามการสวดละบังหลวงในลาวเห็นว่ายากหลายย้อนว่าระเบียบกฎหมายยังอ่อนแอทั้งบ่คือกันหมดในทั่วประเทศระบบศาลระบบตุลาการบ่มีประสิทธิภาพบ่มีความโปร่งใสทั้งมีการเมืองเข้าแทรกแซงการสวดละบังหลวงที่บ่มีผู้ใดได้รับความผิดนี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงหลายที่สุดเพราะมันเฮ็ดให้พื้นฐานการเติบใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศบ่ก้าวไปหน้าองค์การสากลนี่ว่าว่าการเปลี่ยนแปลงรูปห่างการจัดตั้งของประเทศมีความสำคัญหลายโดยเฉพาะการจัดตั้งสถาบันที่สามารถกวดกาการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลในทุกขั้นอย่างมีอิสรภาพและการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าการแท้ๆจึงจะสามารถลดผ่อนการสวดละบังหลวงได้สบายดี